ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ที่บ้านของคุณผู้ฟังนั้นมีของเรียงรายระเกะระกะที่ไม่รู้ว่าจะกำจัดอย่างไรอยู่บ้างไหมคะผู้เชี่ยวชาญหลายท่านระบุว่าข้าวของมากมายที่เราสั่งสมไว้ไม่ได้เพียงชี้ถึงชีวิตที่ไร้ระเบียบของเราเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวโยงไปถึงปัญหาทางด้านจิตใจของเราด้วยนะคะคืนนี้คุณเอมี่เชียงอยู่หวังผู้สื่อข่าว SBS Radio มีข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับการจัดการกับความรกรุงรังเหล่านั้นค่ะคุณอธิษฐานพรมสิริแสงทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอนะคะ
ตลอด25ปีที่ผ่านมาสภาพรกรุงรังและสิ่งของที่เกะกะมากมายคือความคุ้นเคยในสายตาของนักจัดระเบียบมืออาชีพอย่างนางแคโรลโพสเนอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องปกติในหมู่ลูกค้าเก่าของเธอผู้ซึ่งสะสมทรัพย์สมบัติมาตลอดชีวิตนางโพสเนอร์สังเกตว่าอุปสรรคสำคัญในการกำจัดสิ่งของที่รกรุงรังออกไปคือความรู้สึกยึดติดกับสิ่งของนั้นๆ
The reason why people have problems making decisions is because they've paid really good money for things, and so it's a real block to let things go if you've paid good money for an item. Also, there might be an emotional attachment to the item.
เหตุผลที่คนมีปัญหาในการตัดสินใจเนื่องจากพวกเขาจ่ายเงินจำนวนมากไปกับสิ่งของนั้นมันเลยทำให้ไม่สามารถละทิ้งของนั้นไปได้ความรู้สึกผูกพันกับของก็เป็นอีกกรณีหนึ่งถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้รักของนั้นเท่าใดนักเช่นมันยากมากที่จะปล่อยสิ่งของซึ่งคุณแม่ทิ้งไว้ให้ไปหรือสิ่งที่คุณพ่อให้มานางโพสเนอร์อธิบายความคิดในเรื่องการจัดระเบียบบ้านให้น่าอยู่ดูเหมือนเป็นภารกิจอันยากเย็นแต่นางแคโรลโพสเนอร์แนะนำให้เริ่มต้นจากการตั้งคำถามสำคัญกับตนเอง
Is it useful? Does it serve a purpose that you need now? Your stages in life, you might not need the item anymore because you've gone through that stage, or you just don't need the thing anymore, or you're not using it. And also, do you love it? If you don't love it, then you should really let it go.
มันมีประโยชน์ไหมมันเอื้อต่อความจำเป็นในการใช้งานตอนนี้ไหมสถานภาพในชีวิตคุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้ของนั้นอีกต่อไปเพราะคุณผ่านช่วงเวลาที่ต้องใช้มันมาแล้วคนที่จบลงด้วยการเก็บรักษาของไว้ก็เพราะว่าเขาไม่ตัดสินใจอีกคำถามหนึ่งคือคุณรักของชิ้นนั้นไหมถ้าคุณไม่รักคุณควรจะปล่อยมันไปบริจาครีไซเคิลยกให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวที่ต้องการใช้มันนางโพสเนอร์แนะนำยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้าจากสถิติชี้ว่า80%ของช่วงเวลาเราสวมใส่เสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้เพียง20%เท่านั้นนั่นหมายถึงเสื้อผ้าส่วนใหญ่กินเนื้อที่ในตู้เสื้อผ้าโดยไม่จำเป็นนางโพสเนอร์ระบุว่าการกำจัดสิ่งของไร้ประโยชน์นำไปสู่ห่วงจุ้ยหรือสภาวะแวดล้อมการอยู่อาศัยที่ดีกว่า
Everything has energy, so if an item has no emotional attachment to you, then it'll be draining your energy.
ทุกสิ่งมีพลังดังนั้นถ้าสิ่งใดมีความผูกพันทางด้านอารมณ์ต่อคุณมันจะระบายพลังของคุณออกไปถึงแม้ว่ามันจะแค่ตั้งอยู่ในตู้และมันก็กินเนื้อที่ด้วยนางโพสเนอร์กล่าวคนส่วนใหญ่มีปัญหาการจัดระเบียบเนื้อที่โฮมออฟฟิศซึ่งความรกรุงรังในพื้นที่การทำงานมาจากกองเอกสารที่ล้นท่วมออกมานางโพสเนอร์แนะนำถึงการจัดสำนักงานโดยไม่ต้องใช้แฟ้มเอกสารอันซับซ้อน
By setting up a category of paperwork that you need for the future for a reference or scanning items onto your computer so you can find things when you need them so setting up physical files or folders on your computer
จัดหมวดหมู่เอกสารงานซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้ในอนาคตและสำหรับใช้อ้างอิงหรือสแกนเอกสารเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์คุณก็จะสามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการใช้ได้ดังนั้นการจัดแฟ้มหรือกลุ่มเอกสารดิจิทัลในคอมพิวเตอร์เช่นการบัญชีธนาคารใบเรียกเก็บเงินค่าไฟค่าแก๊สค่าโทรศัพท์โรงเรียนสิ่งต่างๆที่เกี่ยวพันกับชีวิตคุณก็จะทำให้คุณมีแบบแผน การจัดเก็บเอกสารที่เข้ามาง่ายต่อการจัดแฟ้มข้อมูลและจัดอันดับตามลำดับวันที่เอกสารล่าสุดอยู่ด้านบนของแฟ้มคุณก็จะมีใบแจ้งยอดปัจจุบันต่างๆนางโพสเนอร์แนะนำห้องครัวเป็นอีกหนึ่งปัญหาซึ่งคนรู้สึกว่ายากจะแก้ไข
Probably declutter this once a year and by decluttering I mean take everything outSort it all out on the kitchen floor.
บางทีควรจัดระเบียบปีละครั้งการจัดระเบียบฉันหมายถึงเอาทุกสิ่งออกมาวางแยกไว้บนพื้นครัวทุกสิ่งที่คุณใช้อยู่คุณควรแยกดูด้ามถือหักก็ซ่อมหรือหามาใหม่นางโพสเนอร์ชี้แนะขณะที่คนชอบสะสมของอาจมองตัวเองว่าเป็นพวกมีอาการผิดปกติยึดติดกับการสะสมของที่ไม่จำเป็นแต่มีเพียงร้อยละ2ถึง6ของประชากรโลกเท่านั้นที่เป็นพวกผิดปกติดังกล่าวอาการย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับการสะสมของมีระบุอย่างเป็นทางการว่าเป็นอาการผิดปกติทางสมองตามที่ศาสตราจารย์ไมเคิลคิวริออสผู้เชี่ยวชาญด้านอาการโรคชอบสะสมของจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สอธิบาย
Hoarding is very much associated with a high degree of comorbidity, so coexisting mental health and physical problems. About 60% of people with hoarding problems have major depression. Other anxiety disorders could be...
โรคชอบสะสมสิ่งของเกี่ยวข้องกับอาการที่ต้องมีการวินิจฉัยร่วมกันอย่างมากเป็นอาการร่วมกันของสุขภาพจิตและปัญหาทางกายประมาณร้อยละ60ของคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการชอบสะสมสิ่งของมักมีภาวะหลักของอาการซึมเศร้าและโรควิตกกังวลอื่นๆเช่นอาจเป็นความหวาดกลัวอาจเป็นอาการความเครียดหลังจากมีเหตุสะเทือนใจอย่างรุนแรงปฏิกิริยาต่อความบาดเจ็บชอกช้ำลักษณะต่างๆอาการย้ำคิดย้ำทำอาการกังวลต่อการเข้าสังคมส่วนใหญ่ของอาการเหล่านี้มักเกิดร่วมกับอาการยึดติดกับการสะสมของซึ่งร้อยละ20ถึง40ของผู้มีปัญหาการชอบสะสมของจะมีภาวะอาการที่กล่าวมาร่วมอยู่ด้วยศาสตราจารย์คิวริออสชี้แจงในกรณีของผู้ยึดติดกับการสะสมของที่มีอายุ50ปีขึ้นไปความหมกมุ่นของพวกเขาต่อสิ่งของที่สะสมก่อให้เกิดการเสียชีวิตในกองไฟที่ควรจะป้องกันได้ถึงร้อยละ24ศาสตราจารย์คิวริออสระบุว่าผู้ยึดติดกับการสะสมสิ่งของเผชิญปัญหายิ่งใหญ่ในการแยกแยะสิ่งที่มีอยู่เนื่องจากพวกเขาเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าผู้อื่นจะไม่เห็นด้วยก็ตาม
People with hoarding problems also have some sorting difficulties. They have some organizational difficulties. They have some decision-making difficulties. They have some beliefs about the nature of possessions and the utility.
คนที่มีปัญหายึดติดกับการสะสมของมักมีความยากลำบากในการจัดการอื่นๆด้วยพวกเขามีปัญหาในการจัดระเบียบพวกเขามีความยากลำบากในการตัดสินใจพวกเขามีความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติในความเป็นเจ้าของประโยชน์ใช้สอยและผลดีของการครอบครองส่วนมากของความเชื่อเหล่านั้นไม่ช่วยอะไรตัวอย่างเช่นถ้าฉันไม่เก็บสิ่งนี้ไว้หรือถ้าทิ้งมันไปฉันจะต้องตายอย่างที่เรารู้กันไม่มีใครตายเพราะทิ้งของแต่คนที่มีอาการยึดติดกับการสะสมสิ่งของมักรู้สึกอย่างนั้นเพราะข้าวของเหล่านั้นมีความหมายต่อพวกเขามากศาสตราจารย์คิวริออสกล่าวการแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่มีอาการยึดติดกับการสะสมสิ่งของอย่างรุนแรงไม่ใช่เรื่องง่ายเพียงแค่จะให้ใครเข้าไปช่วยจัดเก็บสิ่งของที่รกเต็มพื้นที่ออกไป
A lot of the possessions actually are a bit of a defensive wall against people feeling threatened, people feeling they're going to be hurt, people feeling that they're not secure.
ทรัพย์สมบัติส่วนมากเป็นเหมือนกับกำแพงป้องกันตนเองจากความรู้สึกถูกคุกคามความรู้สึกว่าพวกเขาจะโดนทำร้ายความรู้สึกไม่ปลอดภัยพวกเขาจึงสร้างกำแพงล้อมรอบขึ้นมาคุณไม่สามารถโยนของเหล่านั้นทิ้งไปเพราะจากนั้นผู้ที่ยึดติดกับการสะสมของจะไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ให้พวกเขารู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในโลกใบนี้ศาสตราจารย์คิริออสอธิบายการพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่แทนการใช้สมบัติส่วนตัวเป็นกำแพงป้องกันตนสามารถเป็นการบำบัดที่ได้ผล
giving people other options like, you know, hobbies, getting people better connected to others, because in many instances, people who have hoarding problems have been traumatized by others. They've been bullied as children or as adults. They feel disconnected.
การให้คนมีทางเลือกเช่นงานอดิเรกการช่วยให้คนเหล่านั้นเชื่อมความสัมพันธ์กับคนอื่นเนื่องจากในหลายกรณีคนที่มีอาการยึดติดกับการสะสมของมักเคยโดนคนอื่นทำร้ายจิตใจพวกเขาอาจเคยโดนข่มเหงตอนเป็นเด็กหรือตอนเป็นผู้ใหญ่พวกเขารู้สึกแปลกแยกดังนั้นเพียงแค่ช่วยพวกเขาให้รู้สึกเชื่อมโยงกับชุมชนของพวกเขากับเพื่อนของพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดที่ยอดเยี่ยมศาสตราจารย์คิวริออสเสนอแนะท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นคนไร้ระเบียบหรือคนมีอาการยึดติดกับการสะสมของอย่างต่อเนื่องผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้จัดการแต่เนิ่นๆเพื่อไม่ให้พื้นที่กลายเป็นความรกรุงรังจนยากที่จะจัดให้เป็นระเบียบ
Get in early when you are sorting through things. Make sure you make quick decisions. If you do throw something out that you feel that you needed, it's always replaceable. When it comes to throwing things away that have a lot of good memories for you, don't worry about it. The memories are in your mind. You can always imagine those things and bring back the good memories.
เริ่มแต่แรกเมื่อคุณกำลังแยกแยะสิ่งของทำให้แน่ใจว่าคุณตัดสินใจอย่างรวดเร็วถ้าคุณทิ้งบางสิ่งไปแล้วรู้สึกว่าคุณจำเป็นต้องใช้มันหามาแทนที่ได้เสมอเมื่อถึงเวลาที่ต้องทิ้งสิ่งของซึ่งมีความทรงจำดีๆต่อคุณก็ไม่ต้องกังวลความทรงจำยังอยู่ในใจคุณคุณสามารถจินตนาการถึงของเหล่านั้นได้เสมอและเรียกความทรงจำที่ดีกลับคืนมาศาสตราจารย์คิวริออสทิ้งท้าย